Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Европската преговарачка рамка за Македонија ќе биде готова во јуни, вели еврокомесарот Оливер Вархеј во интервју за Радио Слободна Европа. Какви избори под маски не очекуваат? Кражби во полициски час во Битола. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Еврокомесарот за проширување и соседска политика Оливер Вархеј во интервју за Радио Слободна Европа вели дека Европската унија во јуни ќе достави преговарачка рамка за Македонија. Тој додава дека на тоа работи ден и ноќи, нема да се штеди да го испорача тоа што си го наметнал. Откако ќе се договори рамката, следува меѓувладина конференција, а потоа може се започне со отварање на поглавјата, вели еврокомесарот. Со него разговараше Рикард Јузик. Преведи и подготви Палагија Стојанчова.
За разлика од пред 17 години во Солун, во декларацијата од Загреб ја нема главната порака целосна интеграција на Западен Балкан во Европската унија. Дали Европската унија станува помалку амбициозна кога станува збор за Западен Балкан?
I couldn't disagree more with your question. It is clear that the European perspective has again been reaffirmed yesterday by the leaders.
Не можам, а повеќе да не се согласам со вашето прашање. Јасно е дека европската перспектива повторно беше потврдена од лидерите, исто како што беше утврдена во Солун. Се што работиме е врз основа на декларациите од Солун. Нема потреба секогаш да ги потврдувате потполно истите реченици. Но ако го погледнете текстот, насекаде ќе ја најдете европската перспектива. И тоа е многу важен политички знак што треба да го разбереме многу внимателно, дека дури и за време на кризата со COVID, европските лидери директно соработуваат со лидерите од Западен Балкан. Тие одржаа самит како што беше предвидено пред кризата со COVID. Значи, јас би рекол дека политиката на проширување се враќа назад, посилно од кога и да е.
Но помина 17 години, ние се уште се занимаваме со истите земји. Имаше само едно проширување со Хрватска во 2013-та, но останатите се уште се далеко од пристапување. Можете ли на вистина ова да го сметате како успех?
There have been ups and downs, but this commission has put this issue back on the table.
Имаше подеми и падови, но оваа комисија го врати ова прашање на маса. Доста постигнавме. Ова сега е главна точка на агендата на европските лидери, како што видовте. И ќе видите дека се согласивме да ги отвориме преговорите за пристапување со Северна Македонија и Албанија веќе во рамките на новата комисија. Ние ја објавивме новата методологија за ревитализација да ја вратиме енергијата во политиката на проширување. Значи, не би бил негативен, напротив, мислам дека има силно заживување на проширувањето за Западен Балкан.
Дали тогаш е чесно да се очекува дека до јуни ќе стигнете со преговарачката рамка за Северна Македонија?
I will. This is what we're working on.
Јас да, тоа е она на што работиме. Работевме неуморно, дури и за време на оваа криза и ќе ги доставиме предлозите во јуни како дел од годишниот пакет за проширување.
Значи, вие сте убедени дека во јуни тоа ќе се случи. И ако имаме коронавирус, и работите може да излезат од колосек.
I'm working night and day.
Јас работам денонокно. Може би сте виделе дека кога ќе кажам нешто, тоа и го мислам. Така што од моја страна нема да се штедам да го исполнам рокот што си го наметнав, а тоа е јуни.
И кога може да започнете со отворење на поглавијата?
Ова е друго прашање. Ние прво треба да се договориме за преговарачката рамка. Откако ќе го направиме тоа, тогаш ќе може да ја свикаме првата меѓувладина конференција и после тоа ќе можеме да започнеме со отворање на поглавијата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Како ќе се гласа под маски? Како ќе се одржува дистанца? Ќе се испочитуваат ли мерките за заштита на здравјето на луѓето? Ова се прашањата што се наметнуваат ако лидерите на партиите се договорат наскоро да се одржат избори. Комисијата за заразни болести треба да препорача кога ќе биде безбедно да се гласа, пошто Државната изборна комисија може да почне со организација. одиквилат дека ќе требаат поголеми простори за гласање, повеќе луѓе, ќе треба да се дезинфецира, да се мери температура. Фрусина Димаска ги има деталите.
Неколку недели е разликата меѓу посакуваниот датум за парламентарни избори во СДСМ и во ВМРО-ДПМНЕ. Председателот на водеачката партија Зоран Заев смета дека тие треба да се одржат во средината на јунија. Првиот човек на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицковски, дека најдобар период е првата половина на јули. Дуи испорача два услова: да биде безбедно за здравјето на граѓаните и да има наблюдувачи од ОПСЕ ОДИХР. Заедничко да сите пак е што велат дека ќе се водат исклучиво внимавајки на здравјето на граѓаните во услови на коронавирус. Министерот за здравство Венко Филипчев воздржано вели дека сека зависи од препораките на стручните лица и комисијата за заштита од заразни болести. Тој пак според испитувањето на јавното мислење ужива доста висок рейтинг на граѓаните, но дали таквата подршка на министерот значи дека тие и ке бидат уверени дека е безбедно да гласаат? Универзитетскиот професор Никола Дујовски вели дека нема потреба да се убедуваат граѓаните, туку да се определи термин за избори, па кој сака нека гласа, а кој не сака вели нека остане дома.
Да не ствараме непотребна паника. Доколку Комисијата за заразни болести каже дека нема потреба од полициски час, дека можат граѓаните слободно да се движат и дека групирањето ќе биде ослободено, не гледам никаква причина да не се организираат изборите.
А ако се договорат изборите, тие во време на коронавирус би изгледале сосема поинако од досегашните изборни циклуси. Например, едно од основните барања на избирачката комисија за да го утврди идентитетот на гласачот е да го види неговото лице и да го спореди со тоа на личната идентификација. Сега и понатаму, како што најави Филипче, пак ќе важи ново светотројство: носење маска, држање дистанца и дезинфекција на рацете. Председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски за Радио Слободна Европа вели дека и тие чекаат насоки од здравствените власти за тоа како ќе се одвива изборниот процес. Но и сега е јасно дека ќе треба реорганизација, затоа што, како што вели Дерковски, на пример за предходните изборни процеси изнемуваат околу 700 приватни објекти во кои се гласа, кои вообичаено се мали, па сега ќе треба да се бараат поголеми.
Понатаму ќе треба дополнително да ангажираме луѓе, затоа што пред влезот ќе треба да ангажираме веројатно некој да мери температура. Понатаму ќе треба некој да се грижи за дезинфекцијата. А во ситуација кога во нормални избори и ангажираме 35.000 луѓе, замислете уште колку ќе треба сега да ангажираме се.
Вели Дерковски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Додека траел полициски час, непознати лица краделе од поранешната фабрика Пелистра во Битола. Реагираат жителите кои живеат во близина на фабриката. Од полицијата велат дека за време на една интервенција таму затекнале лица кои не го почитувале полицискиот час. Но кај нив не нашле предмети кои потекнуваат од кражбата. Жените Здравковска за ова нијава од Битола.
За време на полициски час непознати лица во повеќе наврати краделе делови од покривот и други предмети од поранешната фабрика за трикотажа Пелистер. Реагираат жителите од куќите во соседството. Тие кажуваат дека во период додека траела забраната за движење, виделе лица качени на покривот од фабриката, како го курнати мотот и други материјали од објектот, а потоа ги носат надвор од објектот, ги товарат на импровизирани колички или стари возила и заминуваат.
Овие се јарами, овие се лоши луѓе.
Кога ќе не возбемили? Катастрофа!
Шо ќе му цема? Ќе да ќе се цема слободно е. Има кражби еден куп. Кабли има од струја, по два пати, по три пати, сите се пробиени, опљачкани, то нема и каде со се. Те на сечницата, како е сечена и овисната. Вратата е комплетна, дворешната, крената. Кошо имаме ние со знание дуга мештаните, тие се организирани. Украдено, пријавено. Али резултати нема.
Катанецот си го отворат, како да имам дајно разен ключ. Другиот катанец го крша, го нема, вратата со хипна се отвора.
Секој да пријат било каква кражба, крша една катанец, идејќи ако сега не пријават тие, значи му возможуват на арамијата другиот пат да настави.
Реагираат битолчани кои што живеат во близина на фабриката. Неодамнешна кражба на кабли предизвикала и проблем со стројното напојување на објектите од оваа населба. Фабриката е во стечај од 2017 година и запрене производствениот процес. Таа беше најголемиот битолски конфекциски гигант кој успеа да ги преживее сите транзиции со распадот на социализмот и на работа задржа околу 200 работници. Но пред 2,5 години по барање на доверителите за наплата на долговите, долговите, процесот на производство запре по 95 години работа. Сега фабриката може да ја доживе истата судбина како и другите некогашни текстилни фабрики, чии објекти се распаѓаат. Од битолската полиција потврдија дека често добиваат пријави од соседите за кражби во трикотажата. Неодамна интервенирале по таква пријава и таму затекнале неколку лица за време на полициски час, но лицата кај себе имале безвредни предмети кои не потекнувале од кражба во трикотажата. Сепак против нив биле поднесени пријави за кривично дело непостапување според здравствени прописи за време на епидемија од член 206 став 1 од кривичниот закони. Според МВР, во првиот месец од пандемијата Скопје битолоишти предничат во кривичните дела од имотниот криминал, каде од 515 тешки кражби во овие три града извршени се околу 400. Вкупен број тешки кражби на подрачјето на Скопје во анализираниот период е 227, од кои најголемиот број во возила. Потоа следи подрачјето на СВР Битола со 102 тешки кражби, од кои 65 на подрачјето на Прилеп, па СВР Штип со 68 кражби.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со идеја да биде уметнички одговор на кризата и обид да се истражува изедбеноста во нестандардни облици, во театарот Јордан Хаджи Константин Джинов од Велес, оваа сабота на 9 мај ќе започне пионерскиот интернет проект во 12 епизоди, што ќе се емитуваат седмично. Тој и таа. Прилог на Лјупчо Јолевски.
Во најавата за тој и таа ќе биде забележано дека станува збор за пионерски проект кој е производ на културата во време на физичка изолација, единствен од својот вид, настанат преку вмрежување на интернет платформите и перформативноста. Дека овој уникатен зафат на театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот од Велес е уметнички одговор на кризата, производ на културата во вирусна состојба, чија цел е преку максимално користење на комуникацијата која овозможува интернетот да се истражува изведбеноста во нестандард облици. Предвидени се 12 епизоди кои театарот еднаш седмично во ист термин, почнувајќи од оваа сабота на 9 мај во 20 часот, ги поставува на својата официјална веб страница. Режијата подпишува Дејан Дамјановски, драматургијата Сашо Димовски, а видео дизајнот и монтажата Филип Коруновски. Играат актерите Благојчо Стојанов, Талија Настова, Васил Зафирчев, Славица Манаскова, Самоил Стојановски, Маја Јутков, Зорица Папанчич, Симона Димковска, Слободанка Чичевска, Жарко Спасов, Исидор Јовановски и Кети Борисовска. Во пресрет на официјалниот почеток на проектот, Дамјановски појаснува дека се работи за текст од еден современ француски автор, Жан-Пиер Мартинес, кој требало да го работат оваа година во рамките на делот представи од собствена продукција. Вели дека кога започна пандемијата, имало еден вакуум период во кој никој ништо не правел и не се знаело што ќе прави. И практично овој проект се родил од веќе постојниот замислен за насцена во комбинација со ситуацијата во која што се на одјаме. Дополнува дека во самиот текст се зборува за односот помеѓу еден маж и една жена низ различни фази на животот. И тука доаѓа моментот на реализација. Се договориле да го направат, бидејќи сите инволвирани сметале дека тоа е добар потек за театарот.
Единствено што можам да тврдам е дека ова е наш одговор на една ситуација, на една состојба во која што се наоѓаме и во која што ете. Може таа да биде повторлива, може да биде да остане таква, нели, понатаму, може да се смени онаа наша реалност од предходно, и ова е наш некој првичен рефлекс, да речам, на луѓе кои што се занимаваат со драма и со театар. Процесот на реализација беше оно што е интересно, тоа бидејќи оно што се договоривме ние, што е многу важно, за овој проект е да ги користиме само капацитетите, односно да не излегуваме надвор од контекстот на состојбата во која што се наоѓаме и да ги користиме техничките и технолошки капацитети онакви какви што ги имаме.
Вели режисерот, појаснува дека комуникацијата, пробите, снимањата се одвивале поединечно, секој сам дома, и потоа снимените материјали, материјали биле ставани на платформите.
Не знам јас дали производот е театар, не знам дали е интернет театар, дали е перформанс, кај може да биде ставен. Единствено што ми беше важно како човек кој се занимава ова, па и како некој вид на, еве да речем, истражувач во областта на театарот и изведувачките уметности, беше да видиме што нуди ситуацијата, што нуди контекстот и како ние со нашите признаења, искуства, вештини можеме да одговориме на тоа.
Смета Дејан Дамјановски.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.